inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana bane nawe mukunzi uri kuratwumviriza. Shalom, assalamu alaikum. Turakuramukije mu izina ry'Imana uhoraho nyen'amahoro. Igomba ko umuntu wese atahura kandi agaca bugufi mu nzira yo gutungana. Muri kumwe na Pastori Jean Baptiste Nzeyimana. Turahimbawe cyane no kugushyikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana. Iki kiganiro tucita inzira yo gutungana kubera muri yo ariho dutegekanya guserangurira ibyanditswe by'abahanuzi bivuga uko abantu b'ibidambidambi bashobora kuba batunganye. Mbega gukurikira inzira yihe? Inzira yo gutungana cyangwa inzira y'ubugarariji? Woba wifuza kumenya iby'inzira yo gutungana iva ku Mana? Ijambo ry'Imana rivuga riti, hahigwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka kuko ari bo bazohazwa, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 5:6. Kumbure, hari abiyumvira bati turazi inzira yo gutungana. Ibyanditswe by'abahanuzi ba mbere ntacyo bituraba ko ibyo tuzi birahagije. Umva icyo umuhanuzi Salomo yanditse, yaravuze ati, hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza ariko amaherezo yayo ni inzira ishikana mu rupfu, nk'uko tubibona mu gitabo cy'imigani 15:12. Mu gitabo cy'Imana cyitwa Zaburi, icyo Korani ishingira intahe ko ari Zaburi ya Dawidi se wa Salomo, yaravuze byinshi kuvyo dukeneye mu nzira yo gutungana iyi Imana yadushyiriyeho. Aravuga ko atanumwe atunganye, nk'uko handitswe ngo barazimiye iyo bava bakagera, bose banduye hamwe nta ukora ibyiza eka nta numwe. Zaburi ya 14:1-3. Kandi turabibona no mu cyete Paulo yandikiye Abaroma 10:12. Nicyo gituma Dawidi yanditse iri sengesho muri Zaburi, aravuga ati, Uhoraho, nyereka inzira zawe, nyigisha amarango yawe, undongore mu kuri kwawe, unyigishe, kuko ari wewe Mana y'agakiza kanje, ni wewe nirigwa niteze. Zaburi ya 25:4-5. Nambu Uhoraho atari we atuyobora mu nzira yo gutungana, ntituzigera tumenya inzira yo gutungana. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ko Imana itagomba umuntu n'umwe yohona, ariko igomba ko abantu bose bakizwa bagashyika kukumenya iby'ukuri. Ayo majambo tuyasanga mu cyete Petero yanditse 2:3-9. N'icyete cya mbere Pawulo yandikiye Timoteyo 2:4. Bagenzi, nta kintu na kimwe cy'akamaro gisumba kumenya ko uri mu nzira yo gutungana ijya ku Mana. Muri ibi biganiro by'inzira yo gutungana tuzoserangurira hamwe ibyanditswe mu ijambo ry'Imana, tuzokurikirana inkuru z'abahanuzi umwe ku wundi kuva ku ntango kugeza ku mpera. Ijambo ry'Imana rifise itanguriro rikagira n'iherezo, kubw'ibyo turategekanya guserangurira hamwe inkuru dusanga mu byanditswe duhereye aho Imana ubwayo ihera. Aho rero ni mu itanguriro tuzorabira hamwe ibihambaye by'Imana n'abahanuzi, tuzobona yuko naho ibyanditswe byeranda byanditswe n'abahanuzi batandukanye, bose banditse ibyahumetswe n'Imana yonyine ubwayo. Ibyanditswe n'abahanuzi birimo ubutumwa bwinshi, ariko ubutumwa nyamukuru n'ubu inkuru nziza y'ukuntu abantu bashobora gutunganira Imana. Kubw'ibyo turaguhaye kaze wumvirize iki kiganiro inzira yo gutungana. Imana iratubwira mu ijambo ryayo ko impera abayirondera, niko tubibona mu cyete cyandikiwe Abaheburayo 11:6. Kuri abo bose bayirondera mu kuri, Imana ibaha isezerano ariryo ryiri, muzondondera kandi muzombona, nimwandondeza umutima wanyu wose. Aha muri iki kiganiro inzira yo gutungana tuzokunguka ubumenyi mu byerekeye Imana n'ijambo ryayo. Mbega Imana yobisa gute? Cyanke Satani yavuye he? Wobuzi igituma Imana yaremye umuntu? Mbega icyaha cyinjiye mu isi nziza nk'iyi gute iyi Imana yiremeye? wobu maze gusoma narimwe inkuru zitangaje z'umuhanuzi Noa n'ivyo umwuzure mu byukuri wobu z'iby'abahanuzi banditse woba uzi gituma Aburahamu yiswe umukunzi w'Imana woshobora gusigurira neza bagenzi bawe cyangwa abana bawe ubutumwa bw'abahanuzi imyaka myinshi irahaciye umuhanuzi Yobu uwitwa Ayubu mu cyarabu abajije ikibazo ati ariko umuntu yoshobora ate kubutunganya imbere y'Imana tubibona mu gitabo kiwavugishwa n'Imana Yobu 9 karongo ka 2 wobu zinyishyu y'Imana kuri icyo kibazo cya Yobu wobu zuko wobutunganye imbere y'Imana niba wipfuza kumenya inyishu kuri ivyo bibazo n'ibindi turagutumirira kumviriza iki kiganiro inzira yo gutungana mu byukuri ijambo ry'Imana ntiriserangurika nirizima kandi n'iry'ubushobozi n'ikirushira igicyo ijambo ry'Imana ritwereka icyo umuntu ari koko ibyanditswe biravuga biti kandi imbere yayo nta cyaremwe gihishijwe ariko byose byambaye ubusa biragaragara imbere y'inyonga z'izo tubaza ibyo twakoze tubibona mu cyete cyandikiwe Abaheburayo 4 umurongo wa 13 mu mwanya muto dufise uyu munsi hari icyo tubwirizwa kumenya Imana iravuga Imana yaravuganye n'umuntu kandi iragomba kuvugana nawe mbega hamwe woronka ikete rivuye kure cyane kumwamahambaye mbega worisoma mbega wo kwiyumvira kwa ikete risanzwe mbega woha agaciro amajambo yakwandikiye nakahe gaciro dukwiye guhikiyago uhora hari hejuru ya byose ariko avugana natwe ni gute Imana yavuganye n'umuntu ivyanditswe vyera biratubwira ngo kera Imana yabaririye basogokuruza ibicishije mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi ivyo tubibona mu cyete cyandikiwe Abaheburayo ikigabane cya mbere ku murongo wa mbere imwe mu nzira Imana yavuganye n'abantu ni mu kanwa k'abahanuzi ijambo ry'Imana riravuga riti irya mbere mukwiye kumenya nuko ata jambo ry'abavugishwa n'Imana ryo mu byanditswe rishobora gusobanurwa nk'uko umuntu avyigombeye kuko ata jambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba k'umuntu ariko abantu bavuga ibyapfa ku Mana barongowe na mwemu yera ivyo tubibona mu cyete cya kabiri cyanditswe na Petero igigabane cya mbere umurongo wa 20 n'uwa 21 kubera iki Imana yashyize mu bahanuzi kwandika ibyanditswe byayo byera yabikoze kugira abantu bayo bari mu mahanga yose bamenye icyo Imana igomba Imana yakoresheje abahanuzi kuko yagomba kuvugana nanjye nawe ibicishije mu byo banditse iby'Imana yavuze ibicishije mu bahanuzi bayo ningira kamaro cyane kuri twebwe turi uyu munsi Imana igomba ko twese tumenya ubutumwa bwayo yaha y'abahanuzi Imana igomba ko tumenye ijambo ryayo tukagizera kandi tujyubahe gose nivyo kuri rimwe na rimwe turumva abagwanya Bibiliya bakavuga ngo nta wo kwizera Bibiliya kuko yuzuye ibinyoma kandi ngo yarahinduwe ariko kuri uwo wese ariko agwanya ijambo ry'ukuri ariko agwanya Imana ubwayo hariho umugani uvuga ngo iriryo ubwayo ntiryogwana n'urutare ijambo ry'Imana n'urutare umuntu nawe ni nkirigi umuntu ntiyoshobora guhindura ijambo ry'ukuri ry'Imana ariko ijambo ry'Imana ry'ukuri niryo rihindura umuntu Imana irahambaye kandi ishoboye gukingira ijambo ryayo ritazoshira ivyo ni by'Imana yivugiye ubwayo mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo 24 umurongo wa 35 haragira hati ijuru n'isi bizorangira ariko amajambo yanjye ntacyo azoba abantu benshi baragerageza kugwanya ijambo ry'Imana kubera ko rigaragaza ukuri kw'imitima yabo Imana igira iti kuko ijambo ry'Imana ari rizima rifise ubukuba rifise ubugi buruta ubw'inkota zose rikinjira naho ritanya ubugingo n'imwemu rigatanya ingingo n'umusokoro risuzuma iryo umutima wiyumvira ukagabira ivyo tubisoma mu cyete cyandikiwe Abaheburayo 4 umurongo wa 12 ego ijambo ry'Imana imana ni rizima kandi rifise ubukuba riganiriza umutima ivyanditswe vyera ni nyandiko zegeranijwe kera cyane aha ku isi ariko ziracyari n'ikimazi ku muntu wese nta kintu na kimwe kibaho cingira kamaro nk'ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana rimeze nk'umutsima n'imboga twese turazi ku mutsima n'imboga biryoshye gufungura kandi ari by'ikimazi ku magara ariko vyongirira ikimazi ari uko nabifunguye rero ntegerezwa kubifungura no kuvuga ngo ntegerezwa kurimbura ijambo ry'Imana mu gihemba ngomba ko ringirira kamaro kubera ariryo rigaburira umutima wanje nico gituma Imana ivuga iti vyanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana ayo majambo tuyasanga mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Matayo kigabane cya kane ku murongo wa kane ijambo ry'Imana ni mfungurwa zigaburira umubiri kandi zikagaburira umutima n'umushaha nuko rero turabwira wewe wubaha Imana kandi wumviriza ijambo ryayo tuti ushyiremo inkomezi ukurikirane ku munsi iki kiganiro inzira y'ugutungana muri iki kiganiro uzokunguka byinshi mu byahanuwe kera wongere wige uko wogororoka imbere y'Imana yera Imana iravuga kandi igomba kuvugana nawe imbere yuko dutandukana uyu munsi twagira dutange umucyo ku kintu kimwe muri ibi biganiro byacu ntituzigera twisunga ikintu na kimwe cyanye umuntu numwe kiretse ibyanditswe mu byahishuwe n'Imana twebwe dutegura ibi biganiro nta kundi kuri na kumwe tuzi kw'Imana kiretse uko Imana yagaragaje mu byanditswe vyera uko niko kuri umuhanuzi Yohana umuhungu wa Zakariya mu butumwa bwiza Injili yemeje neza kwari ko kuri ntacyo umuntu ashobora kuronka ubwiwe atagihawe kivuye mwijuru ayo namajambo dusanga mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana ikigabane cya gatatu ku murongo wa 27 wobuze icyo Imana ivuga mu byahishuwe woburi mubafise inzara n'inyota y'ijambo ry'Imana no kugororoka kukuri mu ijambo ryayo gyera Imana yari ihishuye ubwayo yongera ihishura inzira igororotse y'agakiza mutumiriwe kurimburira hamwe ibi byanditswe byerekeye inzira y'ugutungana kugira mumenye mudakekeranya icyo Imana yavuze ijambo ry'Imana riratubwira riti kuko ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa guheshwa n'ibyanditswe biduhe kwizigira ibizoba ivyo turabibona mucete Paulo yandikiye Abaroma 15 umurongo wa 4 mbega twohuriza kuri iki kintu Imana iravuga kandi kigomba nuko abantu bose bumviriza ijambo ryayo kugira babeho abato n'abakuze abagabo n'abagore abatunze n'abakene Imana iriko irabwira uwo ari we wese muri twebwe iti mutege amatwi muze kuri jyewe munyumve niho ubugingo bwanyu buzobaho nkuko aya majambo tuyasanga mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya ikigabane cya 55 umurongo wa 3 mukunzi turagushimiye bivuye ku mutima kuba wakurikiranye iki kiganiro mu kiganiro gikurikira Imana ibikunze tuzogushikiriza icigwa cya kabiri kivuga kiti mbega Imana ni iki Imana iguhezagire kandi ushire kumuzirikanyi uyu murongo wo mu byanditswe vyera uvuga uti mutega amatwi muze kuri jyewe munyumve niho ubugingo bwanyu buzobaho
mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana ufite ikibazo cyangwa icyunganira twandikire ugasanduku kamakete 1040 Ibujumbura telefone yo mu biro ni 202-204-6657. Iyo woyi telefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-6597 canke 69-469-619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.